Ir labora fayyam sai ir na mai kit fonde ngono ga hago inda kalde kan fayyan ka gono fonde kan igengana ga fayyan aite alwat kan albora wolwe bora ngono na hayungote fa mai fondara ir mahangan zuzu maimuna gazibase
au Niger divorce et repudiation sont régis par les règles du droit coutumier
Niger labora fayyam misai cititire kan irna mufonde kayandi nogini hauzu wat kancine albortenia ngumungu wande fay ter hinno aga hantumguno wobrawose atabatno don kulkanno ikoy dika zuzo do bumbo agugun hinno gidi matkanno fayyamote da wat kancin zankayen goyi gamara am koy ga fondi yankayandi kanginan zankaydini imfurunge wan alhakaira wat kancinir koyte wayborano hakurnyo ga amung fay fondi hinkuno gono afodai agingu koy alislam tare sataydu da alislam tare sataydu na fayyamodin dahirandi ingunu albora ane kangi yarda fayyamodin atabbat haldai waybora wal albora ira afone kan ingay man yardin da matkancin incito din dumbunda ingunu zuzo fursan nura zuzo mu agtila sagano am koy gace cigi waybora da ingu kurnyo dini sasabandi watkan an sasabandi yangodin sigiri adikan borhin kadin isinde gsabnu agtila sagano am fayyamodin dahirandi agihingine kan huje kan waybora gine mantuji ke kayantiyannu yadinga agin gangi way boradeni im koy ga fay
donc refuser de séparer le couple si l'homme ne veut pas
il faut senu da fitina to chamfaga zuzo gino fayantira
lorsque on arrive
watkan aton kurnyo du wando se char karyanga char sobiyang wol im char sedandi zuzo agtila dagano am borey wono fayantira zama yingto yi se char wiyanga watkan cin kurnyo asinga murad feri kan yando hare irna mai gugune ci titire gugun adina lasandino imwe borano fayantira watkan anaha wolbinde kurnyi kango yamma nimdirgin wandinan girihin ka girihin zuga koy gir tacira duwe boran fayantir ha agtilas zuzo ga amanu tira watkan cine kurnyo agwandi hina agwanji almiyalo wayandi kalam koy noro batmun aghinga wando dinno fayantira watkan weybora non fonda ha kan imung fay ikoy gugune kan mantu weyborce kayantino agtilas agano am kurnyo no ngwon sujo noro niger lab tittiraimo ikoy gsujo no roga yi zambar way ngunu agiyetugnu kurnyosi.